ako dva bela goluba.
Memoari Jakova Ignjatovića.
Vodim te, mlađahni Srbine, na prelo, da ti ispričam pripovetku kako je bilo negda.
Napisao je na početku svojih sećanja srpski pisac Jakov Ignjatović.
Mi ćemo pokušati, poštovani slušaoci, da uz priču o Jakovu Ignjatoviću i njegovim memoarima vratimo sliku jednog prošlog doba iz života vojvođanskih Srba s kraja 18. i polovine 19. veka.
Ja sam bio tako srećan da sam se u Sent Andriji rodio, u toj maloj srpskoj oaziji među toliki feli narodnosti. Negda bogata srpska varoš, trgovina sa Lipiskom i Krakovom, osobito sa platnom i svilom. Pešta pre 100 godina traži fine robe u Sent Andriji. Brodovi Sent Andreje vide se u Sisku, Đuru, Mošonju i Požunu, pa još k tome 7 crkvi sa tolikim zvonima. Ali zato su pevali: mi že Sent Andrejci cijelog svijeta slavni. Doista, bilo je onda nešto od stare srpske slave. Sad je lepa ruina, izgoreo vulkan. Šta hoćeš? I spomen će joj trajati u njenim zavodima.
Ovako je o svojoj rodnoj Sent Andriji pisao Jakov Ignjatović, potomak srpske građanske porodice Ignjatović, koja je opet bila deo velike srpske porodice u Ugarskoj. Zahvaljujući njegovim memoarskim pripovetkama, srpska književnost je obogaćena sećanjem na društvenu, ali i privatnu istoriju našeg naroda.
Svoje memoare Ignjatović je počeo da piše kad mu je bilo blizu 60 godina. U vreme u kojem je zbog nacionalno-političkih opredeljenja bio potpuno izolovan i odbačen kao nedostojan član srpske zajednice.
I opet nisam tu moj rod krivio. Uvrede me od ljubavi prema njemu odvratiti neće. Ostavio sam svom rodu i plemenu sva svedočanstva o svojim i tuđim nepravdama, vrlinama i slabostima, ali iznad svega jedno veliko svedočenje o čoveku uopšte.
Ignjatović svoje sećanja nije pisao u jednom mahu, niti objavljivao u jednom listu. Pojavljivali su se povremeno u Nedeljnom listu za 1879. 1880. i 1881. godinu, u Bršljanu za 1885. i u našem dobu za 1887. 88. godinu.
Prvi put, kao posebna knjiga, objavljeni su 1953. u Novom Sadu, da bi tek 1966. svi tekstovi Ignjatovićevih memoara ugledali svetlo dana u celovitoj knjizi u izdanju Srpske književne zadruge.
Priređivač celovitog izdanja, Živojin Boškov, u obimnom predgovoru napisao je sledeće.
Bilo je naših pisaca koji su kao Ignjatović pohađali tuđe škole, učili i znali više stranih jezika, koji su čitali knjige iz raznih književnosti i iz različitih oblasti, koji su stekli visoko obrazovanje i mnoga znanja, koji su proputovali mnoge zemlje i živeli u sredinama raznih naroda, u raznim državama, gradovima i selima. Ali je teško naći još jednoga koji je, prošavši kroz sve tako brojne mene, ostao kao on u dubini svoje duše, u osnovi svoga bića, uvek do kraja života isti, neizmenjeni građanin svoga kraja, svoje sredine i rodnog mesta, po pogledima na život i svet, po načinu života, po naklonostima i navikama, po mislima i osjećanjima, po duhu i mentalitetu, čak i po jeziku kojim je govorio i pisao i po akcentu kojim je reči izgovarao. Ta osobina Ignjatovićeve ličnosti i učinila je da je on u svoju knjigu uspomena mogao uneti istinsku, pravu, nepatvorenu atmosferu svoje sredine i svoga vremena, da ona sadrži aromu i odiše duhom ondašnjeg čoveka, da kao svaka dobra knjiga o starim vremenima zadahnjuje čitaoca dahom nečega što je nekada bilo živo, ljudsko, sveže i zanimljivo, a čega sada više nema.
Jednoć predam nekom čestitom sajđiji pokvaren sat da mi ga popravi. Posle nekog vremena opet se tamo svratim da primim sat. Sajđija se nasmeši pa mi reče: "Nemojte na to gledati, ide li sat malo ranije ili docnije. Glavna je stvar da ide, po sata, pre ili posle, sve jedno. To se u danu ne osjeća." Tako se ja bacih na književno polje, nehajući za kritike i kritičare od kojih za svoj sa požrtvovanjem skopčani rad ne traži milosti.
Ovom jednostavnom anegdotom iz života Jakov Ignjatović je objasnio ceo svoj književni rad, u kojem po oceni kritičara upravo memoari zauzimaju prvo mesto.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Sjećanja Jakova Ignjatovića sadrže niz podataka za kulturnu i političku historiju srpske Vojvodine, ali i veliki broj detalja iz običnog svakodnevnog života, o čemu velike istorije ne vode računa.
Prelistavajući njegove stranice, gledamo izbledele fotografije iz vremena kojeg više nema i upoznajemo obične i neobične ljude.
Srbi svojoj veri, svojim običajima jako odati, svakom prilikom gde je samo zakonom dopušteno bilo, davali su jak izraz srpskom duhu. Tako Srbin ponosio se što je Srbin. Kad je kakva crkvena svečanost bila, tu baš hoće da se ostentativno pokaže. Naprimer, Sent Andreju neću ni spominjati, tu već drugčije nije ni moglo biti, no u Pešti, Budimu, u Budimu, kad je kakva litija, kad se ide na groblje, tu se ide iz crkve u groblje glavnim sokakom i dosta se obilazi. Koliko je tu zastava? Pa svi činovnici, trgovci, zanatlije tu su. Ženskog uparađenog sveta sijaset, no to nije sve. Da ko pazi na sve, kako svaki ponosno korača, kako i srca poji, pa gleda levo, desno, ne bili koji inoverac porugljivo što izrekao ili podsmešljivo lice pokazao, teško bi njemu. I ta šaka Srba u oazi inovernih i inoplemenih, on tu sad na čelu nosi svoje privilegije, svoju srpsku ideju i sad mu se čini kada je u staroj Srbiji. Komu je dirnuo u crkvu, u običaje, taj mu je dirnuo u život.
Ignjatović je u svojim sećanjima obogatio biografije uglednih Srba tadašnjeg vremena, ali i srpsku istoriju uopšte. Iz nesrećne okolnosti da je rano ostao siroče, izrodila se druga srećnija, u kojoj je veoma rano upoznao ljude koji su činili srpsku istoriju u Ugarskoj.
Živeći u kući svog strica, Sime Ignjatovića, velikog beležnika grada Budima, Rodoljuba, po kojem su, kako beleži Jakov, Srbi u nauci, boju i patnji uvek bili iznad drugih, bio je u prilici da rano druguje sa tada najvećim živim srpskim pesnikom Simom Milutinovićem Sarajlijom i sa drugim književnicima Peštanskog kruga.
Uz njih se formirao mladi Jakov. Obilazio redakcije listova i časopisa, Maticu Srpsku, Tekelijanum, Panteon i mnoga druga mesta gde se negovala i stvarala duhovna kultura i nacionalna misao.
Njegovi memoari su sačuvali od zaborava preko 800 imena poznatih i nepoznatih ljudi, različitih staleža i zanimanja, različitog porekla i značaja i u različitim životnim situacijama.
Isto tako revnosno ocrtavao je i sve ono što je činilo svakodnevni život, običaje, navike, shvatanja, pa i slabosti ljudi iz sveta iz kojeg je i sam ponikao. Izvrsnom posmatraču života nije mogla promaći ni jedna sitnica u izgledu ili ponašanju ljudi koje je poznavao i osjećao, a koji su davali pečat jednom prošlom duhu i vremenu.
U velikoj varoši nobel balove držala je aristokratija među sobom u svojim krugovima, dok nije imao pristupa koji nije imao plavetnu krv, jer o aristokratima se držalo da takvu imaju, pa bez toga nije imao pristupa, bio on makakav beamter, advokat ili trgovac. A kada bi se slučajno neko neprinadležan u to društvo uvukao, pa još zanatlija, a nametljivac, morao bi se iskaditi sa svojim bezaristokratičnim nemirisom. U velikoj varoši kao pešta držali su se balovi korporacija, kao bal juristanski, medicinarski, trgovački, streljački, pa i narodnosti kao srpski ili rumunski. No interesantni su bili također nobel balovi po varošicama, što sam spomenuo, osobito u srpskim. I tu je bila Sent Andreja kao neki osobiti tip. Od starine bogato mesto u susedstvu Budimpešte, tu je bilo i nobl, i piknika, i purgerskih balova. Običaji malovarošanski i velikovarošanski, smešani. A na tu formu bilo je bez sumnje i po drugim srpskim varošima. U neko vreme, koje godine pred bunom, bili su na glasu u Budimu i Pešti srpski balovi. Računati su u nobel balove. Tu se naravno svakojake igre igrale, ali za održanje srpskog tipa na balu, da se zna da je bal srpski, igralo se kolo obligatno i to uz gajde. Kolo do duše sklopi se veliko, ali neinteresantno zbog toga što ih je malo dobrih igrača i igračica. kakav mladić donjozemac iz Banata, Bačke ili Srema, ponajposle trgovačkih kalfa vodio je kola. I to sa svojom principalicom ili kćeri, ili s kakvom drugom frajlom koja zna kolo igrati. Posle uhvate se i oni koji ne znaju, pa opet gde koji znaju. Od ženskih je retko koja znala, pa je onda u igranju jedno drugom smetati moralo razni neskladni koraci, banatski, bački, sremski, drugi opet po instinktu vuku se, nijaju se levo i desno, a siroma kolovođa koji dobro igra ne zna kud ni kako će s njima. Kakva je razlika između tog kombiniranog gornjeg kola i onog kola što Srbi prilikom svetkovine igraju? No, na tom Nobel balu htjelo se pokazati da su živi Srbi. Iako cenzura Toši Pavloviću u novinama briše redove, ali nogama opisano srpstvo izbrisati ne može.
Tako je bilo što se balova tiče. Na Nobel balovima je velika etikecija vladala, zapisao je Ignjatović. A na purgerskim bez etikecije se bolje provodilo.
Thank you.
Da podsjetimo, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji čitamo memoare Jakova Ignjatovića, koji s pravom imaju podnaslov Rapsodije iz prošlog srpskog života. Ignjatović je svoje zapise počeo rečenicom:
Vodim te, mlađahni Srbine, na prelo da ti ispričam pripovetku kako je bilo negda.
U svojim pripovetkama iz negdašnjeg vremena opisao je i dolazak u Beograd.
Pre nego što sam prešao Savu i stupio na obalu Beogradsku, u pameti mi se vile slike iz prošlosti. Taj prvi dodir zemlje, srca mi se kosnuo. Čudnovato neko osjećanje me obuzelo. Čas pre naslanjala mi se noga na zemlji domovine koja me rodila, a sad ju ostavljam i odlazim u tuđu zemlju, tuđu državu, tuđu domovinu, jer dve domovine odjedared ne mogu imati. Ali dolazim u onu zemlju, na onu tačku zemlje koju su možda dirnuli, gazili moji preci, koji su se sa Čarnojevićem iselili da novu otadžbinu nađu. I dolazim u onaj narod od koga sam jednom otkinut, zabačen list.
Uopšte u to starije doba pobožnost, iskrena pobožnost, više je vredela nego u sadanjem dobu. Manje je bilo hipokrizije, ali bilo je i onda, jer i hipokrizija postoji kao i mnogo drugo otkako je sveta. No postojalo je i onda jedno veliko zlo kao i danas, da nije iskoreniti. To je ženska crkva. Luksuz je i onda bio veliki. Sve gospođe i gospođice predstavljene u najnovijoj modi, kao na ugledu. Kad ih vidiš, pomislio bi da si gde god u Palero Ajalu, a onda ti interesantni razgovori, kritike, mesne spletke, koketovanje, katkad kao intermeco i kakva nesvest od prevelike pobožnosti ili tesna midera.
Još i stolovi u crkvi igrali su zamašne uloge. Kakvih to parnica nije bilo zbog stolova? Da ko pretrese arhive konzistorijalne, naročito dijaceze budimsko-sentandrejske, imao bi šta čitati, pa još arhiv apelatorijuma u Karlovcima. Tu ima nasledstvenih i oktroiratnih stolova i u potraživanju i u održavanju stolova koncentrisale se porodične i lične ambicije, prkosa, ličnih trvenja, kakvih kod nas Srba i u drugim stvarima nikad nije oskudevalo. U ono doba mesto stola je bilo simbol moći, nadmoćija jedne porodice nad drugom i potom se u nečem i klasificiralo. Tako je to bilo u ono doba. Thank you.
o titulama.
Kod Srba veliku su ulogu imale titule. Srbi, kada su u Evropu došli i nastanjivali se, imamo dovoljno osnova verovati da nisu imali mnogo titula. Car, kralj, župan, vlastelin, sve imena koja uslovljavaju neku vlast nad drugima. Ali među potčinjenim slojevima toga nije bilo. Pa Srbi koji su se u Ugarsku u raznom vremenu doseljavali u svojoj novoj obitelji zapatili su silne titule koje su zapadnjačkom feudalno-klerikalnom kulturom u te zemlje uvedene, iz čega su posle Srbi još nove titule izmišljavali i nase primeravali. I tu se iziskivalo veštine i rutine da se pogodi za svakog dotična titula. A nije bila šala kome dati veću ili manju titulu. Jer ako da manju, zamerka je. Ako da veću, istina, bit će i koji se neće srditi, no naći se koji će se zameriti, držat će da je podsmeh. I doista bilo je i ima sijaset titula.
Pada mi na pamet što mi je pripovedao moj prijatelj Zeković, kako je vladika Hranislav titulisao prilikom ukopa mitropolita Stratimirovića prisutnu publiku, koja je onda u svim slojevima bila zastupljena u kliru, militariji, običnom građanstvu i paorstvu. Po skazki pri uvodu u besedu, ovako je Hranislav titulisao.
Visoko preosveštenjejši, visoko dostojnjejši, preosveštenjejši, čestnjejši, čestni, visokorodni, visokoblagorodni, blagorodni, visokoučeni, blagorazumni, blagopoštenorodni, poštenorodni i rodni.
Ovde, Boga mi, dobro treba promućkati šta kome pristoji.
Ta titulatura kod nas postala je manijom. Kad se ko na kakvu knjigu predbrojio, obično je naznačio i svoju titulu. A pogde koji je i to dodao da ako mu titula ne bude sasvim tačno uvrštena, knjigu neće primiti. Taj svrab za titulama svud je jako uvidljiv. U kneževini Karađorđe se zvao vožd, dobro i bio je pravi vođa. Posle opet nastala je titula gospodar, dobro, ali šta će da kaže sijateljstvo? Taman titula za persijskog šaha. Mali narod, a tolike titule, pa u zadnje vreme zapatili su Srbi iz Hrvatske još nove i to sve visprene. Gospodin preuzvišeni, presvetli, poglaviti, bar nek se time zabavljamo.
Janko Vignjatović, srpski pisac rođen u Sent Andreji, gde su njegovi preci prvo otvorili škole i gajili pismenost i kulturu, gde se veoma vešto vodila trgovina i zanatstvo i negovao duh starih nemanjićkih vremena, bio je pravo oličenje svih svojstava tog preseljenog dela našeg naroda.
Imao je, nažalost, i tu nesreću u životu da bude odbačen od svih onih koji su ga nekada voleli i poštovali u novoj otadžbini, kao i od onih drugih koji su iz stare otadžbine, gledajući preko, imali još stroža merila o srpskom patriotizmu i nacionalnom pitanju.
Iz kojih smo vam preneli sličice iz prošlog doba, pisao je osamljen u Novom Sadu, tek toliko slobodan koliko mu je duh bio nesalomljiv i objavljivao ih u listovima retkih prijatelja. U njima je fotografski dosljedno prikazao život Srba u Mađarskoj u svojoj njegovoj ukupnosti, ali samo iz prve polovine 19. veka. Smrt ga je omela da isto tako sadržajno i bogato prikaže vreme od 50. do 80. godina pretprošlog stoljeća, kojima je također bio svedok i saputnik.
Mladosti zadahnut velikim oslobodilačkim idejama svoga stoljeća, građansko-demokratskim i nacionalnim, on je bio aktivni i istaknuti učesnik u društvenim i nacionalno-političkim pokretima, u kulturnom i književnom životu svoga naroda, u prekretničkim periodima njegova postojanja i razvoja.
Darovit i pametan, bio je i oštrovidi posmatrač života, pojava i ljudi, prijemčivi za ono što je običnom oku nevidljivo, neuhvatljivo, što se krije, za ono što kao dah lebdi između čoveka i čoveka, ljudi i ljudi, stvari i stvari, što je duh i duša jednog društva i naroda u jednom vremenu.
Da krasa vidim oko,
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Koviljka Zelić. Čitali Jadranka Selec, Ivan Jagodić i Milan Mihajlović. Muziku odabrala Radmila Dujaković. Ton majstori Dobrivoj Trifković i Blažo Rajičević. Lektor Mirjana Blažić, reditelj Vladimir Putnik i urednik emisije Milja Milosavljević.